Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Kattaqo'rg'onda yosh eri xotin is gazidan halok bo'ldi. O'zbekistonlik muxolifatchi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlandi.
Avropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahdidi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q.
Shavkat Mirziyoyevning har bir oilani tog' boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Fermerlarni kaltaklagan militsiya boshlig'i ustidan sud boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol national have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he is not listed. In the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999 yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15 yarim yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatida 52 nafar O'zbekistonlik yonib ketgan avtobus haydovchilariga 9 noyabr kuni hukm o'qildi. Viloyat sudi matbuot xizmati xabariga ko'ra jami 5 ayblanuvchiga jazo tayinlangan. Avtobus haydovchilariga sud 5 yilgacha bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Ular keyingi 7 yil davomida yo'lovchi tashish xizmati sohasida ishlay olishmaydi deb xabar berdi Interfax agentligi. Asia Trans Service shirkati mexanigi hamda shirkat rahbari 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ular sud zalida qamoqqa olinganlar. Sud qaroriga muvofiq sudlanuvchilar halok bo'lgan 52 o'zbekistonlik uchun ularning oila a'zolariga 2 million tanga miqdorida, ya'ni bu 5300 dollar atrofida pul bo'ladi, shuncha miqdordagi tovon puli to'lashadigan bo'ldi. 2018 yilning 18 yanvar kuni Qozog'istonning Aqto'be oblasti hududida Samara Chimkent trassasi 1068 kilometrda haydovchilar bilan birga jami 57 kishi bo'lgan avtobus yonib ketgandi. Avtobusning yonib ketishiga texnik nosozlik sabab qilib ko'rsatilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni hukumat majlisida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini yana tanqid ostiga oldi. Prezident farmon va qarorlar chiqarilgani va shuncha imkoniyatlar berilganiga qaramasdan sog'liqni saqlash tizimi faoliyatida kutilgan natijalar ko'rmayotganini ta'kidlab o'tdi. Ayniqsa tumanlar chekka qishloqlardagi aholi tibbiy xizmatdagi jiddiy va tub o'zgarishlarni o'z hayotida sezayotgani yo'q, deb ta'kidladi Mirziyoyev. Yevropa Ittifoqi Ukrainaning nazoratdan yiroq Donetsk va Lugansk viloyatlarida 11 noyabr kuniga belgilangan saylovlarni noqonuniy va nelegitim deb atadi va uning natijalarini tan olmasligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat idorasining shanba kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Minsk kelishimiga muvofiq Rossiya dastaklayotgan ayirmachilar nazoratida bo'lgan hududlardagi har qanday saylov Ukraina qonunchiligi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti me'yorlari bo'yicha o'tkazilishi kerak. AQShning Kiyevdagi elchixonasining Donbassdagi saylovlar bo'yicha bayonoti ham Yevropa Ittifoqi rahbariyati bayonotiga hamohang bo'ldi. AQSh elchixonasi Donbass aholisini ovoz berishda qatnashmaslikka chaqirdi. O'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb atayotgan ayirmachi guruhlar 11 noyabrda o'zlariga yetakchi saylash uchun ovoz berish tadbiri o'tkazilishini bildirganlar. Ayirmachilarning hozirgi rahbarlari Denis Pushilin va Leonid asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda. Donbassning oldingi rahbari Aleksandr Zaxarchenko portlashda halok bo'lgan, Igor Plotnitskiy esa iste'fo bergan edi. AQShning Apple shirkati MacBook Pro 13 noutbuklari hamda iPhone 10 smartfonlarida nuqsonlar va nosozliklar kuzatilayotganini tan oldi. Shirkatga ko'ra, ayrim iPhone 10 telefonlarda display tarkibiy qismining ishdan chiqishi oqibatida sensor ekranda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Apple mutasaddilariga ko'ra, smartfonlar ekraniga tegilsa ishlamasligi, aksincha tegmaganda ishlab ketishi mumkin. Shirkat shunday muammolarga duch kelingan bo'lsa, iPhone X egalariga ekranlar bepul almashtirib berilishini va'da qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida ikki farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri Ozodlikka 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. Ikki o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi Ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq solmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanarkan har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasi o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralar esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol national have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he is not listed in the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999 yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15.5 yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 150 dan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, bu 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol yashab yura olaman. Bu ro'yxatdan chiqarilishi bu narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvdan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001-yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib, Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008-yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001-yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutqiladilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizni hibsga oldi va bu ham o'sha O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytishadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammadbekjon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017-yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib, yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki aksar tumanlarda tovuqlar qirilib ketganini aytdi. Qashqadaryoning Nishon tumanida yashaydigan 56 yashar Suyun Rahimqulov Ozodlik bilan 8 noyabr suhbatida o'tgan yili O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida kreditga olgan tovuqlari kasalga chalinib o'lib qolganini aytib berdi.
Mirziyoyev tovug'i dedi buni. O'tgan yili hokim bova chaqirib 100 ta jo'ja olib ko'paytiring devdi. Prezident bovamiz sizga orden va mashin beradi deb va'da ham berdi. Shundan so'ng sanoat qurilish bank kredit berdi, lekin olgan tovuqlarim kasalga chalinib qirilib bitdi. Zimmamda kredit qoldi,
deydi Rahimqulov. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryoda dushmaningga tovuq boqtir degan maqol urf bo'lgan.
Bizda tovuq iqlimga mos emas, iqlimga mosini topish qiyin. Ilgari bor edi sasarka marjon tovuq, o'sha chidamli edi. Bizning yerga o'rdak chidaydi faqat. Mirziyoyev, tovuqlardan zarar ko'rdik,
degan suhbatdosh o'tgan yil fevraldan beri ko'rgan azobini hikoya qiladi.
Tovuqlarga qorin og'rig'i tegdi. Yil qurg'oqchilik bo'ldi, tovuq ko'k o'ti yeydi. Qurg'oqchilikda o't o'lan bitmadi, yerda hasharot kamaydi. Tovuqqa vitamin yetmadi. Yana nima deyin? Meni ochilgan jo'jamdan 14 donadan 3 donasi qoldi. Bittasining ko'zi ko'r bo'ldi. Yoz issig'iga biz chidadik, ammo tovuq chidamadi. 45 darajali issiqda qirilib ketdi Mirziyoyev bovaning tovuqlari,
deydi nishonlik tovuq boqar. Qashqadaryo viloyat hokimligi agrosanoat majmuasining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga ko'ra, bir yil ichida 20 mingdan ko'proq tovuqning o'limi qayd qilingan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan mulozim tovuqlarning bir qismi kasalga chalinib o'lganini ham tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki respublikaning aksar tumanlarida tovuqlar qirilib ketganligini aytdi. Bu mulozim suhbatdosh Ozodlik muxbiriga Qishloq xo'jalik vazirligida parrandachilikka mas'ul bo'lgan rahbarlardan biri Maqsud Yusupov bilan suhbatlashishni maslahat berdi. Maqsud Yusupov Ozodlik muxbiri bilan suhbatni tovuq boqarlik hobbi emas, balki yuksak malaka va jiddiy mas'uliyat talab qiladigan soha ekanligini ta'kidlash bilan boshladi. Savollar jiddiylashgani ortidan mulozim "Men bir raqamlarni qarab qo'yay" deb suhbatga nuqta qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyida Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi Qarshi, Nishon va Muborak tumanlarida 300 ta oilaga jo'ja tarqatib, kredit rasmiylashtirgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
8 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustida mahkama boshlandi. Sayyor sud majlisi Qarshi tumani sudi binosida bo'lib o'tmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan fermerlarning aytishlaricha, birinchi sud kunida sobiq militsiya boshlig'i qilgan ishlardan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib, talon-torojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshitirilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
Aytdik hammasini, mana shunday qonuniy chora ko'rishni so'rayman dedik. Bunday holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi nachalnik milisadan?
Ha, men dedi shunday, xat shunday urganman dedi, pushaymonman dedi.
Pushaymonman
dedi. Kechirsa kechirsin dedi, boshqa gap bo'lgan. Davlat planini bajarishni qilganman dedi. Ammo sudya aytdi, davlat planini bajarishni urishingiz kerakmi dedi. Urish berilgan bo'lar, yo'q.
Deydi fermer. Uning aytishicha navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan Jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 3 yil barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatulloh Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkavoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10-tacha fermerni olib kelishgan ekan, hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloqchaklab yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'l bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi. Dastur davomida Ozod mikrofon G'allaorol hokimi 2 yillik hokimlik davrida 5000 daraxtni yo'q qildi.
Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi deyi.
Andijonlik o'qituvchilar paxta terimiga odam topishga va obunaga majburlanyapti. Chaqiruvdagi 170 nafar tutqun muhojir O'zbekistonga qaytariladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon Jo'raboyevning iddao qilishicha 18 oktyabrda ishdan olingan G'allaorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000 dan ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni qur tushgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axir prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, dedi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16-yinchi yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi deyi. Ali birinchi suratda teptik yer turibdi-ku. Ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Ha, bu yerlardan 500 ta hokimiyatni oldidan ali katta yo'lgacha 1037 ta 35 yillik archani kesdi. U bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmisiz o'zingiz shularda?
Men yurib hammasini sanab chiqib, haligi Oliy Sovetdan Boriya haligi degan kelganda, olgar o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov. Mana deb aytganman, oliy qo'yib, mana ovor ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurorini bu hokim ekovi kelishib, buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriy ish qilamiz, meni xalqaro qilyapsiz, arzi yozindi, ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78000 jarima soldi. Men aytdim, men prezidentni qarorini bajaryapman, men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasida degan 18 punktdan shunga qarshi kurashyapti. Ha, u bo'tib keyin oblast oqlab berdi. Oblastga bordim. Sen qancha solasan dedi. Shunday qilib hammasini rasmga olganman. Men endi ichmish yurganman-da, uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tup. Buni hozir 18-da ketdi ishdan. Yozaverib o'zi 4-5 marta o'sha bordim virtualga Xudoy bergan to'ldiga. Shuningdek kecha 18-ning cheslada internetga ham chiqdi. Qilgan xatolar uchun ishdan olindi deb. Undan tashqari memorial ali motam ona solisini oldidan 500 tup ketib yalonga chiqib qo'ydi. Bu endi hech chek men buni hali hujjat to'playapman, bosh prokurorni korrupsiya bo'limiga boraman. 2 yillik byudjet tekshirtiringlar. Rayonda xona vayron qilib ketdi. 17-chi yili bozor bitish kerak dehqon bozori. Hozir ham hali qolgan shu qor yog'ar yarim buzilib tashlab ketgan yotibdi shunday. Ularda ham rasm bor meni qo'limda. Endi hali katta yo'lni ustida Termiz yo'lining ustida Jizzaxda postini oldida 3000 tup daraxti misol uchun 12-chi, 18-chi dekabr 22 dekabrga ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 qirib sotdi-da. Urgut bozoriga olib borib sottirdi. Endi o'zi sotgan yo'q, sottirdi. Endi bu hali buni gapirib, gapiraversam katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotib yubordi. 1 kvadrat metri 55 ming turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim hali qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoniga 3-4 marta borganimdan keyin xatim tas aytdi. O'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim, yo'q, yetib borib Maymetan ishdan olib tashladi dalada.
Deydi G'allo orollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi qurilish va transport kasblari kollej o'qituvchilari paxta terimi uchun o'quvchilar ota-onalarini ko'ndirishga yoki PK, ya'ni paxta qabul qilish punktidan pulga paxta sotib olishga majburlanayotgandan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, har bir o'qituvchi yana kamida 200 ming so'mga majburiy obuna qildirilmoqda. Kollej rahbariyati o'qituvchilar ota-onalarini paxta terimiga targ'ib qilayotganini tasdiqladi, ammo PK va majburiy obunani inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi qurilish va transport kasblari kolleji o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida o'qituvchilar majburiy mehnat va obunadan hali ham qutulmaganliklari haqida yozgan. Prezidentimiz va bosh vazirimiz o'qituvchilarga tegmanglar, o'z ishidan tashqari boshqa ishlarga majburlamanglar, majburiy obuna qildirmanglar deb bir necha bor aytgan. Ta'lim muassasalari hokimiyatdan ajratilgan bo'lsa ham, Andijon shahrida biz hanuz hokimiyatning mardikori bo'lib qolyapmiz. O'zimiz paxtaga chiqmasak ham o'quvchilarimiz oilasidan biror kishini paxtaga chiqarishimiz shart qilib qo'yildi yoki PK deganini qilishimiz kerak ekan deb yozadi andijonlik o'qituvchilar. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan mazkur kollej o'qituvchisi PK nima ekanligini bunday tushuntirdi. PK bu paxta kilo degani. Bizga paxta zavodga borib, paxta topshirilgani haqida pechatli ma'lumotnoma olib keldi deyishyapti. Paxta zavodda kilosiga 1000 so'mdan beri ba'zi o'qituvchilarimiz olib kelishdi. Direktorimiz yoki PK qil yoki o'quvchilaringning ota-onasi qarindoshlaridan biror kishini bir kunga bo'lsa ham paxtaga chiqarib ber degan talab qo'ygan. Ishdan keyin uyma-uy yurib, ota-onalarga hech bo'lmasa bir kunga paxtaga chiqib beringlar deb sarg'ayib, iltimos qilib yuribmiz deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, bu ham yetmagandek, kollejda o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti. Xuddi o'tgan yilgidek, har bir o'qituvchi biror kishiga 200 ming so'mdan o'tkazib beringlar, u borib to'lab keladi degan majburiyat qo'ygan. Hatto biz qaysi nashrga obuna bo'lganimizni ham bilmaymiz ekan. Qo'lga oladigan maoshimiz o'zi 700-800 ming, betayin obuna uchun esa 200 mingini berish bizga og'irlik qiladi, deydi o'qituvchi. Andijon shahridagi qurilish va transport kasblari kolleji direktori Muhinur Qosimova o'qituvchilarning shikoyatlarini ozodlikdan birma-bir eshitgandan so'ng hech qanday munosabat bildirmay telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Aynura Qurbonova esa ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni PKga va obunaga majburlanayotganini inkor qildi. Lekin o'quvchilar ota-onalarini paxtaga chiqishga targ'ib qilinayotganini tasdiqladi.
Hech kim doimligidan majburiy obuna qilganimiz yo'q. Lekin obuna masalasi o'qituvchilar uchun borligini aytganmiz. O'quvchilar obuna bo'lishi kerak deyilgan narsani aytganmiz. Hech kimda majburiy emas, oyligidan ham o'tkazganimiz yo'q.
PK masalasi chi, ana bu paxta.
Ha, u ota-onalarni jalb qilishda biz targ'ibot ishlarini qilyapmiz. Bir kundanga iltimos yordam beringlar. Shu deganimiz xolos, xohlovchilar kelyapti, chiqyapti, xohlamaganlar chiqmayapti.
Dedi kollejning o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari Aynura Qurbonova.
O'zbekiston salomatlik.
Bekobodda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 nafar bola noto'g'ri emlandi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 7 noyabr kuni ozodlikka bog'langan bekobodlik ota-onalar 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bolaga kalendarga muvofiq gepatit A o'rniga gepatit B ga qarshi katta dozada emlash qilgan tibbiyot xodimlari jazolanishni va o'z farzandlarining mustaqil tibbiy tekshiruvdan o'tkazishini talab qilishdi. Aynan shu talab bilan 7 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasiga kelgan bekobodlik ota-onalarga ko'ra, bu voqea 25, 26, 27 oktyabr kunlari Bekobod shahridagi Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida sodir bo'lgan. Poliklinikaning emlash kabineti hamshirasi Saodat Qobulova paxtaga jo'natilib, uning o'rnida ishlash buyurilgan metallurgiya kombinati hamshiralari gepatit B ga qarshi oldin emlangan 7 nafar bolaga yana ayni vaksinani katta dozada bergan. Ozodlik gaplashgan hamshiriga ko'ra, kasalxona rahbariyati bu xatolikdan xabar topgach, ota-onalarni ogohlantirish o'rniga voqeani bekitishga uringan. Ota-onalar emlashdan beri burun qonashi, istma, lanjlik va ishtahasizlikdan aziyat chekayotgan bolalarning uzoq muddatli salomatligi tahdid ostida ekanidan cho'chimoqda. Xatolik hamshiralar paxtaga jo'natilgani oqibatida ro'y bergan. Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida emlash xonasiga mas'ul bo'lgan hamshira Saodat Qabulova 25-oktyabr kuni 3 kunga Bekobod tumanidagi Mallavoy fermer xo'jaligi hududida paxta terishga yuborilgan. Hamshiraning ozodlikka aytishicha, bu buyruq 24-oktyabr kuni tungi soat 11 dan keyin berilgan va bosh hamshira o'zini paxtaga chiqarmaslik oqibatlaridan ogohlantirgan. 25-oktyabr tungi soat 6:30 da paxtaga jo'nash uchun aytilgan joyga borgan Qobulova o'rniga metallurgiya kombinatida ishlovchi 2 hamshira qo'yilgan. Bolalarni emlash tajribasiga ega bo'lmagan bu 2 hamshira 25-27 oktyabr kunlari gepatit A ga qarshi emlashga chaqirtirilgan 7 nafar bolani gepatit B ga qarshi katta dozalarda emlagan, ammo bolalar emlash daftariga bu vaksina gepatit A deb yozib qo'yilgan. Bu xatolik emlash hamshirasi Saodat Qabulova paxtadan ishga qaytib, sovutqichdagi vaksinalar hisobini qilgan paytida yuzaga chiqqan. Odatda oyning 25-chi kuni sizga qancha vaksina qilingani haqida hisob beraman, lekin o'tgan oy paxtada bo'lganim uchun 29-oktyabr kuni hisob berish uchun xolajilikni tekshirsam, gepatit B ga qarshi 7 dona vaksina yetishmayapti. Surishtirsam, men yo'g'imda ishlash buyurgan hamshiralar A o'rniga B qilgan. Ularni chaqirtirib, darrov xatolik haqida tushuntirish xati yozdirib oldim. Bo'lmasam, buning mas'uliyati menga tushardi, dedi Qobulova ozodlik bilan suhbatda. Hamshiraga ko'ra, shundan keyin voqeadan xabar topgan shifoxona bosh vrachi va poliklinika boshlig'i xatolikni bekitish uchun emlash daftarini qaytadan soxtalashtirib yozib chiqish va bu haqda ota-onalarga hech nima demaslikni buyurgan. Qobulovaning aytishicha, u bunga ko'nmagan va emlash daftari xatoga yo'l qo'ygan hamshiralar yozib bergan tushuntirish xatini olib, Bekobod prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura idorasidan chiqqan Qobulova o'zining aytishicha, noto'g'ri emlangan bolalardan xabar olish va ota-onalarni ogohlantirish uchun ularning uyiga borgan. Noto'g'ri emlanganlardan biri Bekobod shahar 12-chi mikrorayon 48-chi uy 27-chi xonadonda yashovchi Guloyam Rahimovaning 6 yashar nevarasi Shohruh Abdusamatovdir. O'sha kuniyoq bolaning mazasi qochib, ismasi ko'tarilib, zardob qayt qila boshladi. Qizim emlashdan keyin shunaqa bo'larkan, dedi. Ovqat yemay qo'ydi, faqat suv so'radi. Detski vrachga olib borsak, tomog'i og'rigan, dedi. Analgin, dimedrol berdi. Vaksina xayolimizga ham kelmabdi, dedi Guloyim Rahimova. 3 noyabr kuni uyiga emlash hamshirasi Saodat Qobulova kelib, Shohruhning ahvolini surishtirgan va bosiqlik bilan ularga bolaning xatolik oqibatida katta dozadagi boshqa vaksina bilan emlanganini tushuntirgan. Juda qo'rqib qoldik. Bitta o'g'il nevaram 5 noyabr oktyabr dushanba kuni Toshkentga borib, Minzrafdagi Dilorom Tursunova degan ayolga shikoyat qildik. To'liq tekshirib bolalarimizni davolatib bering dedik. Mutaxassis yuborib masalani o'rganamiz dedi. Ertasiga Bekoboddagi medsanchaysta uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan kelganlar ham qatnashdi. Hamshiralar oldiniga tondi, keyin tan olib kechirim so'radi. Ishdan kechga tayyorman dedi. Bolalarni bir oydan keyin qon olib tekshiramiz deyishdi. Men xato ishni qilib bolalarni sog'lig'ini emas, balki o'z shukurasini o'ylab uni bekitishga uringanlarga ishonmayman dedi Guloyim Rahimova.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Yozyovon hokimi bir fermerni urdi, 30 fermerni 3 soatga qamab qo'ydi. Besharaqlik ikki tadbirkor 13 yashar qizning nomusiga tegishda gumonlanmoqda. Qashqadaryoda o'qituvchi buyrug'i bilan 8 sinf o'quvchisi yuziga sinfdoshlari tupurgandan keyin u o'zini osgan iddao qilinmoqda. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi, ajab sirlar.
Ajab sirlar. Ajab sirlar. Ajab sirlar bormuş subhi sabodan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitov 6 noyabrdan 7 noyabrga o'tar kechasi soat 12 da boshlangan majlisda paxta topshirmagan fermer Qurbonali Jo'rayevni bo'g'ib urgani va uning ustidan jinoyat ishi ochish haqida tuman prokurorga ko'rsatma berganligi ayni majlisda qatnashgan ba'zi fermerlar tomonidan iddao qilindi. Fermerlarning ozodlikka aytishicha o'sha kuni paxta topshirilmagan 30 dan ortiq fermer ichki ishlar bo'limida soat 3:30 gacha ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitovning majlisda Qatortol hududida fermerlik qilayotgan 60 yashar Qurbonali Jo'rayevni urganini tumanning turli hududlarida yashovchi 3 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, hokim va fermer o'rtasida boshlangan janjalga fermerning o'sha kuni paxta topshirmagani sabab bo'lgan. Fermer Qurbonali aka bilan hokim tortishib ketdi. Hokim arzayini yoz va yerni topshir, faqat ko'p narsa yozma, faqat yerimni oling deb yoz dedi. Fermer esa paxta planini to'ldiraman, to'ldirmasam yerimni olishlariga roziman deb yozgan ekan. Shuning orqasidan janjal chiqdi. Arizani o'qigan hokim nega sen paxta planini bu yerga qo'shasan deb asabiylashib, tepadan yugurib tushib keldi va fermerning bo'yniga chang solib bo'g'a boshladi. Keyin yoqasidan ushlab haqorat qilib siltab tashladi. Prokuror ham, militsiya boshlig'i o'rinbosari ham tomoshabin bo'lib qarab turdi dedi. Voqeaga guvoh bo'lgan fermerlardan biri Ozodlik fermer Qurbonali Jo'rayev bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shunday voqea bo'lganini inkor qilmagan fermer voqea tafsilotlarini aytishdan bosh tortdi. "Mendan xafa bo'lmay turasiz, men bir fikrga kelib olay, keyin gaplashamiz" dedi Qurbonali Jo'rayev. Ismi sir qolishini so'ragan tumanning Qatortol hududida yashaydigan fermerning aytishicha, hokim 6 noyabr kuni paxta topshirolmagan 30 dan ortiq fermerni ichki ishlar bo'limiga olib borib qamab qo'yishni shu majlisda ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosariga buyurgan. Bularni hammasini olib borib qamang, tushuntirish xatlarini yozib oling dedi. Keyin taxminan 200 metr narroqdagi ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. U yerda soat 3:30 gacha qolib ketdik. Hammamizning ism-sharifimizni ro'yxat qilib yozib olishdi-da, "Boringlar, endi paxtalaringni teraveringlar" deb qo'yib yubordi, deydi fermer. 30 dan ortiq fermerning ichki ishlar bo'limiga olib borilib, soat 3:30 gacha ushlab turilganini yozyovonligini 2 nafar fermer ozodlikka tasdiqladi. Ammo Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi fermerlarning ichki ishlar bo'limiga olib kelinib ushlanib turilganini ozodlikka inkor qildi. Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyigitovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining yordamchisi ozodlik bilan suhbatda bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlik ushbu voqea yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga so'rov yubordi.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Besharqlik ikki tadbirkor o'luchar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi Farg'ona viloyati Besharq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblov xulosasida aytilishicha, tumandagi avtomobil yuvish shoxobchasi qizlar bilan guruh bo'lib seks qiladigan fohishaxonaga aylantirilgan. Besharq tuman sudi kotibining ozodlikka bildirishicha, joriy haftada boshlangan mahkama Besharq tumani Sirdaryo ko'chasidagi Agra Invest MTZ'ga qarashli avtomobil binosida 13 yashar qizning joriy yil may oyida ikki erkak tarafidan zo'rlangani borasidagi guvohlik ko'rsatmalari va ekspertiza xulosasini eshitgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda qolayotgan ikki besharqlik erkak O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish ayblanmoqda. Tibbiy ma'lumotnomada Besharq tumani Sirdaryo ko'chasida zo'rlangan 2005 yilning 12 fevralda tug'ilgan ID'ning qizlik pardasi to'qmoq jism yoki taranglashgan jinsiy olat bosimi natijasida butkul buzilgani aytiladi. Joriy yilning 21 mayda tuzilgan sud tibbiy ekspertizasining 44 sonli xulosasida ta'kidlanishicha, ich kiyimlar va to'shakdagi qon va sperma dog'lari tahlili jabrlanuvchining guruh bo'lib zo'rlanganiga dalolat bo'la oladi. Besharq tuman prokuraturasi taqdim qilgan ayblov xulosasida yozilishicha, 13 yashar qiz joriy yilning 10 may oqshomida zo'rlangan. Jabrlanuvchi qiz Besharq tumani namuna shirkati hududida kechqurungi soat 9:00 sayr qilib yurganida ayni tumanda yashaydigan XN ismli yigit tarafidan aldab Agra Invest MTZ'ga qarashli eski binoga olib kelingan. Qarovsiz binoga olib kelingan 13 yashar qizni XN ismli yigit kuch ishlatib zo'rlab qizligidan judo qilgan. U bu ishni qilayotganda xonani ichidan qulflab olgan, deydi huquq tartibot organi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha XN balog'atga yetmagan qizni zo'rlab bo'lgach, DJ ismli yigitni chaqirgan. Bu yigit kelib, bino pardasini yulib olib, yerga to'shak qilib yozib, qizni yana bir bor zo'rlagan. Qiz tergovda o'zi aytib berdi. Qiz qisqa vaqt ichida ikki erkak tarafidan zo'rlangani jinoyatni og'irlashtiruvchi omil sifatida malakalandi, deydi suhbatdosh. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlashda ayblanganlar ustidan sudning navbatdagi majlisi keyingi haftaga rejalangan. Ayblanuvchilar hibsda saqlanmoqda. Balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq jinoyat ish ko'rilayotgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori, ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi, lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undash uchun jazolar kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5 noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi, iltimos yordam beringlar deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neft-gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi dedi Shortan neft-gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neft-gaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash Ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi, deydi Shortan neft-gaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neft-gaz O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5 noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neft-gaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neft-gaz mulozimiga ko'ra, Shortan neft-gaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neft-gaz mulozimi. 5 noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neft-gaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning ozodlikka aytishicha, Shortan neft-gaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3 ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz.
Dedi O'zbek neft-gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ajabsizlar. Ajabsizlar. Ajabsizlar bormuş sufi saboda. Umr asqarmuş oqadir yoda.
Bugungi dasturimizda ajab sirlar bormiz subhi saboda degan qo'shiq tarixini o'rgandik. Bundan 36 yil oldin O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov ijro qilgan ajab sirlar qo'shig'ini shu kunlarda 29 yashar Ziyoda Qobilova ijro qilmoqda.
Bular emush axtu bafadan
24-yil kuni MTRKning Navo kanalida Ziyoda Qobilova ijrosida Ajab sirlar qo'shig'i yangi sayqal bilan yangradi. Bugun 1981-yil bu qo'shiq matnini yozgan shoir Murod Rahmon Ozodlik bilan suhbatda she'rning qo'shiq bo'lib yillar davomida aytilishini tasavvur ham qilmaganini aytadi.
81-yillar Yangiyoqda bir xonali uyda yashardim men. Yolg'iz edim. Bir xonali uyda yashab turib, shu o'ylanib yurgan dastalar kelganda endi o'zi stolda o'tirib yozganmanda stol ro'paramda oyna bo'lardi oyna. Oynaga qarab qo'ydim bir nimagadir oynaga qarab qo'ydim qarasam ko'zlarimda yosh dumaladi. Ko'zlarimdan yosh chiqdi. Bizni ham sevguvchi bordir bu yoqda degan misralar kelgan edi o'sha paytda. Shuni o'yladimda bizni ham sevguvchi bordir bu yoqda degan misralar bu juda mashhur bo'lib ketsa kerak degan nima qildimda xayolimda o'tdi. Aytganimdan ham ziyoda bo'ldi endi butun juda mashhur bo'lib ketdi. Butun olimlar yozuvchilar shoirlar ko'p kelayotgan bo'ladi hozir qo'shiqqa aylandi
deydi shu kunlarda 71 yoshini qarshilayotgan qo'shiqchi shoir Murod Rahmon. Toshkent oqshomi uchirma qilgan qo'shiq 1982-yilda Toshkent oqshomi gazetasida bosh muharrir bo'lib ishlagan keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev Ajab sirlar qo'shig'ining yaralishiga sababchi bo'lganini eslaydi.
Bu qo'shiq menga shaxsan bir qo'shiq sevar sifatida, bir nima deydi, muxlis sifatida juda yoqadi. Men mana shu qo'shiqda dunyoga kelishida azmat xabardorman. Bu Toshkent oqshomida bosilgan mana hozir yodimga kelyapti. Muhammad Yusuf tashabbusi bilan bosilgan bu she'r, adashmasam Murod Rahmonniki bo'lgan. Bu qo'shiq paydo bo'lishida Toshkent oqshomini oz mos hissasi borligidan men bugun faxrlanaman. Muhammad Yusuf tufayli Toshkent oqshomini Muhammad Yusuf orbitasida 80-yillarning boshida eng yetakchi qo'shiqchilar Sherali Jo'rayev, Shomuriddin Hamroqulov, bular Muhammad Yusufni atrofida aylanib yurishardi. Deyarli kunda bular Toshkent oqshomini atrofida edi.
Bir kuni o'sha paytda yulduzi balqib chiqayotgan qo'shiqchi Nuriddin Hamroqulov kirib keldi. Men uning qo'liga Toshkent oqshomi gazetasining o'sha kungi adabiyot sahifasida boshlangan she'rni tutqazdim. Bizni ham sevguvchi bormi dunyoda degan jumlasiga e'tibor berishni so'radim. She'rni o'sha paytda hech kim tanimagan Murod Rahmon yozgan edi. Bir oy o'tmay bu she'r qo'shiq bo'lib nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonda ham mashhur bo'ldi. Mana shundan beri 36 yil o'tibdi bu qo'shiq el og'zida. U paytda hozirgidek internet yo'q. Hech kim tanimagan shoir va el tanilgan qo'shiqchi o'rtasida gazeta vositasi bo'ldi. Bu qo'shiq yaralishiga qissam qo'shilganidan mamnunman, deydi keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozodlik bilan suhbatda.
Yaxshi qo'shiq abadiy yashaydi, ming yillab yashaydi. Xalq bor ekan, uni xalqqa qaqti qalbidan joy odam qo'shib, uni umri boqiy deb bilaman.
Shoir Murod Rahmon Ozodlik bilan suhbatda bu she'rning Toshkent oqshomi gazetasida chop qilingan sonini aziz yodgorlik kabi saqlab kelayotganini aytadi.
Bir qo'shiq bo'lishini o'ylamagandim, bilmagandim. Bir kuni gapira olaymiz?
Gapiravering Murodjon aka, ha.
Bir kuni Toshkent oqshomiga yangi keldi obardimda, boshqa gazetalarga ham obardimda. Toshkent oqshomida Muhammad Yusuf ishlardi. Muhammadjon ko'rib bir kishi to'rtta she'rimni olib qoldim beramiz deb keyin man esimdan chiqib ketuvdi chiqqan bo'lsa kerak deb maqilmikan bolalar olib kelib berishdi mana she'ri chiqibdi Toshkent oqshomini olib kelib berishdi o'qib qo'ydim boshqa she'rlar ham bor edi ajab she'rlar ham o'shanda Muhammad Yusuf chiqargan edi u she'rni oradan 5-6 oy o'tdida birdan Nuriddin Hamroqulov O'zbekiston asosiyasi Nuriddin Hamroqulovni nimasi o'rtani olib boradigan qiziq kishi bor edi Mashrab Nazarov degan eshitgan bo'lsangiz Mashrab Nazarov buyoqqa kelib turardi men televizion miniatyuralarda ham ishlardim qatnashardim tabassum radio jurnalida berib turardim uni keyin Mashrabga aytdiki
qo'shig'ingizni eshitdingizmi Nuriddin Amro qurib aytgan qaysi oldingi barni aytsam yo'q ular emas dedi ajab sirlar dedi
qachon aytdim chiqib ketdi dedi yo olib kering uni dedim
Nuriddinga endi juvon qilib o'tirmadimda u olib keldi qo'yib berdi maza qilib eshitdik juda chiroyli aytgan ekan men boshqacha kushnudim ba'zi fikrlarimni aytmoqchi edim Nuriddinga tuzatib aytishingiz kerak deb aytmoqchi edim keyin ommalashib ketib qoldi borgan sari ommalashib bu har kuni telegram bo'lib qoldi radio ham televizor ham telegram bo'lib qoldi bu qo'shiq endi muhabbat haqida bir har bir insonni har bir yigit orzusi hatto qizlarni ham orzusi bo'lib qoldi keyingi paytda chunki yigitlar aytgan qo'shiqni qizlar ham aytyapti endi bu qo'shiqni Ziyoda Qobulova ham aytyapti yana boshqa bir fiimiz ham aytyapti qizlarni sevimli qo'shig'iga aylanib qoldi mana bugun ham O'zbekiston televideniyasida Yovo kanalida soat 20:20 o'tganda bugun hamroh bo'lib kuylaydi degan o'xshaydiku degan ko'rsatuv bor bugun 20:20 o'shanda Nuriddin hamroh bo'libni qo'shiqlari ijro etiladi o'shanda Ziyoda Qobulova ajab sirlar qo'shig'ini aytadi yana boshqa qo'shiqlarni boshqalar ham aytadi bugun takras mana peshanba kuni 20:20 Navo kanalida o'xshaydiku degan ko'rsatuv beriladi
o'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub Ozodlik bilan suhbatda ajab sirlar qo'shig'ini o'zbek ijrochiligining oltin xazinasidan joy olgan gavhar deb atadi
juda chiroyli aytgan odamlarni
endi biza savol beramiz har doim nima uchun oddiy bitta qo'shiqda mashhur bo'lib ketadi o'sha masalan Murodjon Rahmonov Anvar degan nimaga bo'ladi
odamlarni
yillar sinovidan o'tgan samimiy ijro qilingan qo'shiq oltin xazinamiz durdonasi qo'shiq ijrochisini ham shoirni ham shaxsan taniyman Murodrahmon she'rlari tez qo'shiq bo'ladi so'zlarini chiroyli qilib yozadi men ham u kishi yozgan Nilufar degan she'rni qo'shiq qilganman deydi suhbatdosh
endi o'sha qo'shiqni mashhur bo'lishida shoirni roli qanaqa shoirni tekstini qancha chunki aytishyaptiki asosan qo'shiqchini xizmati bu deyishyaptida
yaxshi she'rdan yaxshi qo'shiq chiqadi bu fikrni men doim aytaman ba'zi qo'shiqchilar o'zi she'r yozib qo'shiqqa solishadi bilinib qoladi eplay olmagani Murodrahmon yozgan matn esa quloqqa yoqadi deydi taniqli qo'shiqchi
buni so'zlari muziqaga yaxshiroq tushgan uzoki o'zi bir bitta o'qigan o'sha muzika keladi kallasiga o'shaning uchun ko'p aytganda
bugun 71 yoshini qarshilayotgan va maddohlik janrida yozgan ba'zi she'rlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda haqli ravishda sazoyi qilinayotgan shoir Ozodlik bilan suhbatda o'zining asl she'rlari muhabbat haqida ekanini e'tirof qiladi
har bir shoirni o'zini yaxshi ko'rgan she'ri bo'ladi bu she'rni gap to'g'risi bir ilohiy kuch bilan yozganga o'xshayman qandaydir ilohiy kuch madad bo'lib misralar rostdan o'zim yozganmikinman deb qolaman ba'zan rostdan o'zim yozganman shunday ajoyib yaxshi chiqqanki endi Aziz Qayumovni gapi bo'yicha Sobir Mirvalid degan fan doktorini gapi bo'yicha Yovvoy Xudoybergenov degan fan doktorlarini gaplari bo'yicha bu ajab she'rlarni ko'plariga ko'tarmas edi shunaqa bir ajoyib bo'lganki biror she'rni o'zgartirib bo'lmaydi degan gap endi o'zini o'zi maqtayapti deb o'ylamang bizaqa insonlar kirib ketaveradi bu qo'shiq bu she'r qoladi degan tarixda qoladi umrbod qoladi
bu she'rni ilk marotaba marhum shoir Muhammad Yusuf qiroatini keltirib o'qigan edi qayerga urg'u berish qayerini shivirlab aytish kerakligini o'shanda his qildim keling shu she'rni o'qib beray dedi shoir Murodrahmon
ajab sirlar men hovuch ichida Nuriddin Hamroqulov ijrosida deb qo'yganman ajab sirlar ajab sirlar bormish sufi saboda umr aks ekanmish oqar daryoda umid yulduzlari porlar samoda men baxtim topganman hay dilraboda bizni ham sevguvchi bordir dunyoda oshiqlar orzusi o'xshash bo'larmish, taqdir bir-biriga tutash bo'larmish, ko'yimlarda o'chma otash bo'larmish, a'lo bo'lar emish, ahdu vafoda bizni ham sevguvchi bordir dunyoda. Inson iqbol uchun baxt yashar, mehrga intilsang, sensang yarashar, bir kun o'tmay shaydo ko'zlar uchrashar, murodim ko'rarman o'sha darnoda, bizni ham sevguvchi bordir dunyoda. Ha, Muhammad Yusuf o'zimga o'qib bergan shunday qilib. Lekin gazetada chiqargan.
Toshkent oqshomida chiqqan.
Toshkent oqshomida ham chiqqan, jurnallarda chiqqan, 10 ta kitobda chiqqan, boshqa jurnallarda, gazetalarda ham chiqqan, qator gazetalarda chiqqan, O'zbekiston madaniyat san'ati gazetasida juda ko'p sanab o'tsam, O'zbekiston degan gazeta bo'lardi, u qayerdan chiqqan. Endi maqtanish bo'lib qoladida ko'p odamga. Endi man 71ga kiraman yaqinda. Abdullajon.
Ajab sirlar bormish subhi saboda. Shoir Murod Rahmon bilan suhbatlashdik. Ajab sirlar bormish subhi saboda. Umr aks etarmish oxir daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topgayman qay dilraboda. Bizni ham sevguvchi bormi dunyoda?
Ajab sirlar, ajab sirlar, ajab sirlar bormuş subhi saboda. Umr asitermiş akar daryoda, akar daryoda. Umid yulduzlari porlar samoda. Men baxtim topgayman qay dilraboda. Ajab sirlar, ajab
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.